Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau pada malam ini, Senin malam Selasa 11 Rabiul Tsani 1438 Hijriah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak dan ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan pertama setelah kita meliburkan diri 3 bulan, dan kita masih kepada atau masih di dalam pembacaan hal-hal yang hadis-hadis yang berkaitan dengan Kitabus Shalah, dan masih membahas Babu Syurutis Shalah, bab syarat-syarat salat. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-231. Pada malam ini kita membahas hadis yang ke-232. Saya bacakan hadisnya, dan untuk mengingatkan kembali bahwa setiap kali pelajaran Bulughul Maram, maka langkah-langkah yang kita ambil adalah membaca hadis, kemudian membaca artinya, kemudian poin yang ketiga menjelaskan siapa biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, poin yang keempat yaitu penjelasan terhadap hadis, poin yang kelima derajat hadis. Dan poin yang keenam adalah hukum dan pelajaran yang diambil dari hadis tersebut. Ini enam poin yang senantiasa selalu kita lakukan ketika kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita mulai. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza jaa ahadukum al-masjida falyanzur fa in ra'a fi na'alayhi adhan aw qadharan falyamsahu walyusalli fihi ma akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah ia memperhatikan kedua sandalnya. Jika ia melihat kotoran atau najis pada keduanya, hendaklah ia menggosoknya dengan tanah atau debu dan salatlah dengan memakai keduanya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Poin pertama dan kedua, poin ketiga dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dan sebagai pengingat juga bahwa senantiasa di setiap pertemuan, setiap malam Selasa, kita akan menyebutkan biografi-biografi perawi dari para sahabat. Nama, kunyah, minimal itu nama, kunyah, kemudian wafat, kemudian sedikit keistimewaan dan juga pelajaran yang bisa diambil dari sahabat tersebut. Kalau seandainya pekan depannya ketemu lagi dengan orang tersebut, dengan sahabat tersebut, kita kembali menyebutkan biografinya. Akan tetapi dalam pertemuan ini, kalau sudah disebutkan pertama, maka terulang lagi hadisnya, maka kita lewati poin tersebut. Abu Sa'id Al-Khudri terkenal dengan kunyahnya, Abu Sa'id. Dan nama asli beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah di kota Madinah. Di beliau ini adalah kaum Ansar dari kabilah Khazraj. Kaum Ansar dari kabilah Khazraj. Dan Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai mufti Al-Madinah, ahli fatwa kota Madinah. Ahli fatwa kota Madinah. Bapak beliau wafat pada peperangan Uhud, yaitu Malik. Bapak beliau adalah Malik, wafat pada peperangan Uhud. Dan beliau sendiri mulai ikut perang pada peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq disebut juga peperangan apa? Al-Ahzab. Peperangan Khandaq disebut juga peperangan Al-Ahzab. Dan Imam Az-Zahabi, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah, ahli sejarah yang bermadzhab Syafi'i, mempunyai kitab judulnya Siyar A'lamin Nubala. Sejarah-sejarah orang-orang terkenal. Di situ dimulai disebutkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat. Di antaranya menyebutkan tentang sejarah beliau, Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Az-Zahabi mengatakan, wa kana ahadul fuqaha'il mujtahidin, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat yang ahli fikih dan ahli ijtihad. Ahli fikih dan ahli ijtihad. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi sebuah riwayat, annahu lam yakun ahadun min ahdathi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lama min Abi Sa'id al-Khudri, bahwa belum ada seorang pun dari sahabat-sahabat yang muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berilmu dibandingkan Abu Sa'id al-Khudri. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang ulama besar. Dan beliau mempunyai hadis sekitar 1170 hadis. Ini menjadi pelajaran bagi para pemuda agar senantiasa mengisi waktunya dengan belajar ilmu agama. Dan jangan putus untuk belajar ilmu agama. Karena kalau sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak ataupun cucu, maka susah. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanakum. Susah untuk memperdalam ilmu agama. Meskipun belajar ilmu agama tidak terkenal atau tidak terbatas dengan waktu. Ini menunjukkan bahwasanya Sa'ad bin Malik bin Sinan adalah seorang sahabat yang muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua dari hadis ini adalah penjelasan terhadap hadis ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia memperhatikan kedua sendalnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid. Masjid yang dimaksud adalah masjid, sebuah tempat yang diperkhususkan untuk sholat lima waktu dan juga Jumat. Masjid yang dimaksud adalah masjid yang diperkhususkan untuk sholat lima waktu dan Jumat. Kemudian, jika salah seorang di antara kalian, kata-kata salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maksudnya kata-kata salah seorang di antara kalian siapapun. Salah seorang di antara kalian maksudnya adalah siapapun, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu orang yang ingin beriktikaf di masjid atau sekedar mengerjakan sholat di dalam masjid. Kemudian, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi, maksudnya mendatangi adalah untuk memasukinya. Kalau saya tekankan begitu, ya, antum harus perhatikan poinnya baik-baik. Perhatikan bukunya, karena saya akan sangat fokus dengan buku. Dan saya berharap kawan-kawan yang belum mempunyai kitabnya berusaha mengumpulkan biaya untuk membeli kitab. Nah, ini penting sekali. Membaca kitab bukan seperti pengajian biasa. Nanti rugi. Yang hadir tanpa kitab akan rugi. Minimal antum kalau ingin murah mungkin di fotokopi boleh. Akan tetapi jangan diperjualbelikan. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi, kata-kata mendatangi maksudnya adalah mau masuk masjid. Dan tadi sudah saya sebutkan masjid. Masjid di sini adalah sebuah bangunan yang diperkhususkan untuk sholat lima waktu dan Jumat. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia memperhatikan kedua sendalnya. Kata-kata hendaklah di sini ada perintah. Karena kalau kita lihat bahasa Arabnya falyanzur. Dilihat di situ bahasa Arabnya ada kata-kata falyanzur. Perhatikan. Kata lam atau huruf lam di sini adalah disebut lamul amr. Huruf lam untuk perintah. Fal yanzur. Diterjemahkan dalam buku terjemahan kita, hendaklah ia. Kata-kata hendaklah, garis bawahi, itu maksudnya adalah perintah. Maksudnya adalah perintah. Tetapi perintah di sini tidak wajib. Perintah di sini tidak wajib. Hendaklah ia memperhatikan. Memperhatikan maksudnya melihat dengan seksama apa yang ada di dalam sendalnya atau apa yang ada pada kedua sendalnya. Dan yang dimaksud adalah bawah sendal, bagian bawah sendal. Jika ia melihat kotoran atau najis. Kalau Anda lihat bahasa Arabnya, fa in ra'a fi na'alaihi adzan aw qadharan. Adzan di sini adalah kotoran yang bukan najis, seperti tanah, kemudian apa lagi? Licak, ya, kotor. Adzan au qadharan. Qadharan di sini adalah najis. Najis kita ketahui seperti kotoran hewan atau manusia, air kencing atau yang lainnya dari perihal-perihal najis. Maka perhatikan kata-kata jika ia melihat kotoran. Kotoran yang dimaksud maksudnya adalah apa? Yaitu sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia dan bukan najis. Sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia dan bukan najis. Adapun najis adalah yang dianggap oleh syariat sebagai sesuatu yang najis. Seperti kotoran manusia dan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kencing. Kemudian darah yang berkucuran, bangkai, babi, najis. Air liur anjing, najis mughallazah. Pada keduanya, maksudnya pada kedua sendal tersebut. Jika ia melihat kotoran badan atau najis pada keduanya, hendaklah ia menggosoknya. Sama, hendaklah di situ perintah. Yang di dalam bahasa Arabnya falyamsahhu, ada lam di situ. Dan antum harus perhatikan ketika kita belajar kitab ini bahasa Indonesianya dan bahasa Arabnya. Falyamsahhu. Lihat kata-kata, lihat huruf lam di sini. Falyamsahhu. Ini namanya sama lamul amr. Itu lam perintah. Dan perintah nanti ini kita akan bicarakan. Karena begini. Saya sudah jelaskan di Majelis Taklim Ar-Rahmat Suzuki. Bahwa pembicaraan fikih membicarakan apa? Siapa yang hadir? Membicarakan fikih, membicarakan apa? Hukum. Ketika membicarakan hukum, berarti yang dibicarakan berapa hukum? 5. Yang pertama, wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Nah, kata perintah ini nanti menunjukkan apakah dia kepada kewajiban, apakah dia menunjukkan kepada kemustahaban atau kemanduban, itu yang kita tekankan. Makanya sangat berfokus kepada 5 hukum. Antum selalu harus ingat di dalam benak bahwa ketika belajar fikih maka belajar hukum syar'i. Hukum syar'i tidak lepas dari 5. Wajib, mustahab atau mandub, mubah, makruh, dan haram. Ya, makanya kita tekankan itu. Falyamsahhu, hendaklah. Hendaklah di sini perintah. Garis bawah itu perintah. Nanti kita akan bicarakan apakah perintahnya wajib ataukah perintahnya mustahab. Falyamsahhu dengan tanah. Di sini dengan tanah atau debu itu adalah penerjemah yang menerjemahkan. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang yang ketika melihat ada adzan kotoran atau najis pada kedua sendalnya atau kedua sepatunya, maka dia menggosok-gosokkannya ke tanah. Menggosok-gosokkannya ke tanah. Itu yang dimaksud dengan hendaklah ia menggosoknya. Maksudnya ke tanah yang dia injak. Kemudian, dan sholatlah dengan memakai keduanya. Di sini juga perintah. Dan sholatlah. Itu kan kata perintah. Betul atau tidak? Ya. Di dalam bahasa Arabnya, antum perhatikan di situ. Wal yusalli. Ada lam. Wal yusalli fihima. Ya. Ada lam. Wal yusalli. Ini lamnya ini. Ini semuanya sama. Perintah. Nah, nanti akan dibicarakan perintah itu, sholatlah dengan memakai kedua sendal. Apakah perintahnya wajib? Berarti sekarang kita masuk ke masjid, Imam Syafi'i yang ada karpetnya juga memakai sendal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Selalu dalam hukum fikih, selalu pembicaranya tentang hukum. Hukum yang lima. Imma wajib atau mandub. Atau mubah, atau makruh, atau haram. Ya, harus dipahami baik-baik hal tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami hadisnya. Kemudian poin yang keempat dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Atau poin kelima dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan, akhrajahu Abu Dawud. Wasahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih. Bahkan Imam At-Tahawi rahimahullah, catat ini penting, mengatakan annal ahadits الداله على شرعيه الصلاه في النعال متواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwa hadis yang menunjukkan tentang disyariatkannya salat dengan memakai sendal hukumnya mutawatir dari Rasulullah SAW. Bahwa hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disyariatkan memakai salat memakai sendal ketika salat mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutawatir artinya banyak sahabat yang meriwayatkannya. Lebih dari 3, bahkan lebih dari 10. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Dan perlu dicatat juga bahwa hadis-hadis mutawatir bukan syaratnya seluruhnya sahih. Jadi misalkan ada banyak sahabat yang meriwayatkan 10, 20. Ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang hasan. Yang penting banyak meriwayatkannya. Itu juga disebut dengan apa? Hadis mutawatir. Bahwa hadis mutawatir tidak mengharuskan seluruhnya sahih. Yang penting sahabat banyak yang meriwayatkan hadis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum saya lanjut kepada poin terakhir, poin ke-6, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hadis ini ringkasan dari sebuah hadis panjang. Hadis ini ringkasan dari sebuah hadis panjang. Saya bacakan hadis panjangnya biar lebih faham bagaimana cerita pada hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idza qala idz khala'na alaihi." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya. Kemudian beliau saat itu melepaskan kedua sendalnya. Berarti beliau salat memakai sendal. Saat itu beliau mau melepaskan sendalnya. Fawadha'ahuma an yasarih. Maka kemudian beliau meletakkan kedua sendal tersebut di bagian kiri beliau. Falamma ra'a dzalika alqaumu alqauni 'alaihim. Ketika para sahabat melihat kejadian itu, maka mereka, kebiasaan para sahabat seperti ini, dan ini yang patut kita contoh. Mereka senantiasa sangat tunduk patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu sebabnya, tidak tahu sebabnya, akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jalan keselamatan dunia akhirat. Mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya, mereka pun lepaskan sendalnya. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, qala ma hamalakum ala ilqaini 'alaikum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat, beliau bisa melihat dari belakang. Beliau merasakan bahwa para sahabatnya melepaskan sendalnya. Maka beliau bertanya kepada para sahabatnya, apa yang menyebabkan kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Para sahabat berkata, lihat perkataan mereka. Ini yang harus terpatri dalam diri kita. Ra'aina alqaitana 'alaika fa'alqaina 'alana. Kami telah melihat engkau melepaskan kedua sendalmu, maka kami pun melepaskan kedua sendal kami. Sangat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibrila sallallahu alaihi wasallam atani fa akhbarani anna fihi ma qadaran." Sesungguhnya tadi Jibril mendatangiku alaihi salam, kemudian memberitahukan kepadaku bahwa pada kedua sendal tersebut ada qadar. Ada kotoran. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara afwan bukan kotoran, najis. Ada najis. Di sini Rasulullah SAW berbicara tentang najis. Mungkin kalau sekedar kotoran, beliau tidak lepaskan. Karena dia najis. Maka kemudian keluarlah hadis yang kita baca barusan tadi. Jadi cerita panjangnya seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin terakhir yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, hadis ini dalil atas disyariatkannya sholat dengan memakai sendal. Hadis ini dalil atas disyariatkannya sholat dengan memakai sendal. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, sholat memakai sendal hadisnya apa? Mutawatir. Saya akan bacakan dengan cepat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memakai sendal selain hadis ini. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lihi?" Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat memakai sendalnya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, "Na'am, iya." Kemudian lagi hadis dari Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Musannaf Abdul Razzaq. Beliau Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alayhi." Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai kedua sendalnya. Makanya banyak riwayat dari para sahabat yang menyebutkan bahwa hadis memakai sendal tatkala sholat adalah mutawatir. Hadisnya mutawatir. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, syarat diperbolehkannya memakai sholat memakai sendal. yaitu sendalnya suci dan terlepas dari najis. Sendalnya suci dan terlepas dari najis. Karena kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperhatikan kedua sendal kita. Falyanzur, hendaknya kamu perhatikan. Fa in kana fihima adzan au qadaran, kalau seandainya pada keduanya ada kotoran atau ada najis, falyamsahhu, hendaklah dia menggosokkannya. Baik. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah yang ketiga dari hadis ini adalah, untuk saat sekarang masjid yang sudah bersih lantainya plus dengan karpet, maka dianjurkan tidak memakai sendal. Saya ulangi, untuk saat sekarang masjid yang sudah bersih lantainya dan berkarpet, maka dianjurkan tidak memakai sendal dengan dua sebab. Untuk saat sekarang masjid yang sudah bersih lantainya dan berkarpet ataupun beralas, dianjurkan tidak memakai sendal. Dengan sebab satu, bahwa karpet masjid tidak akan pernah bersih. Walaupun seorang yang masuk masjid sudah memperhatikan kebersihan sendalnya atau kebersihan sepatunya, bahwa karpet masjid dan lantai masjid tidak akan pernah bersih walaupun seseorang sudah memperhatikan sendalnya atau kebersihan sendalnya atau kebersihan sepatunya. Lihat perkataan ulama mazhab Maliki, Ibnu Abidin. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hasyiah, catatan kaki Ibnu Abidin. Ini ulama mazhab Maliki. Beliau mengatakan, "Idza khasyiya talwithu furushil masjid, yanbaghi adamu sholati fil ni'al wa in kana tahiratan." Jika ditakutkan merusak, mengotori karpet-karpet masjid, apalagi hanyar, ya, ketua badan pengelola langsung berdentuk, apalagi hanyar, ya, maka seyogianya tidak sholat dengan memakai sandal, meskipun suci. Lihat, Anda harus membedakan antara suci dengan bersih. Tidak semua yang bersih suci, tetapi semua yang suci selalu bersih. Ya, meskipun suci, bahwasanya sendal tidak ada. Misalkan ada orang dari rumah, keluar rumah, langsung masuk mobil, langsung sampai di depan Masjid Imam Syafi'i, kemudian masuk ke dalam masjid, keluar dari mobilnya, kemudian melangkahkan hanya beberapa langkah saja di tanah di depan Masjid Imam Syafi'i, tidak terkena apa-apa, bersih sendalnya. Hanya rambulang, ungkar. Ya, bersih sendalnya. Tapi tidak selamat dari pengotoran. Ini sebab yang pertama. Ya. Sebab yang kedua, bahwasanya kebanyakan manusia lalai dengan kebersihan sendalnya. Kebanyakan manusia lalai dengan kebersihan sendalnya. Pelajaran selanjutnya, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum memakai sendal ketika sholat. Hukum sholat memakai sendal. Mana yang lebih fasih bahasa Indonesianya? Hukum memakai sendal ketika sholat. Hukum sholat dengan memakai sendal. Hah? Hukum sholat dengan memakai sendal. Guru bahasa Indonesia berataan pinanya. Hukum sholat dengan memakai sendal. Pendapat yang pertama, hukum sholat dengan memakai sendal adalah mubah. Lihat,
Kalau Anda berbicara tentang hukum fikih, selantiasa tidak lepas dari 5. Mubah. Berarti enggak sampai kepada dianjurkan. Fungsinya tadi lam bagaimana perintah? Nah, nanti kita bahas. Ya, mubah dia. Dibolehkan. Arti dibolehkan, saya sudah menjelaskan bahwa dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, itu mubah. Yang pengertian mubah yang saya sebutkan barusan itu pengertian birrosem, kata para ulama usul fikih. Pengertian dengan nilai, dengan rupa, dengan bentuk. Dan pengertian dengan nilai itu lemah menurut ulama usul fikih. Yang kuat adalah pengertian dengan hakikat. Lalu mubah hakikatnya apa? Pengertiannya apa? Yaitu sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Itu pengertian dengan hakikat. Nilainya jika dikerjakan tidak berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, perhatikan itu. Ya, ada namanya at-ta'rif bir-rasm. Pengertian dengan nilai, rupa. Atau ada namanya at-ta'rif bil-haqa'iq. Yaitu pengertian dengan apa? Hakikatnya. Gimana yang lebih kuat yang saya jelaskan tadi? Pengertian dengan hakikat. Misalkan, apa itu masjid? Nah, pengertian masjid adalah, kalau ada orang mengatakan sholat, masjid adalah tempat yang orang sholat di dalamnya, berdoa di dalamnya, itu pengertian dengan apa? Nilai. Ada pengertian dengan hakikat. Masjid adalah sebuah tempat yang disediakan untuk beribadah kepada Allah. Itu pengertian secara apa? Hakikat. Mana yang lebih kuat? Hakikat atau nilai? Hakikat. Sama pengertian mubah juga seperti itu. Mubah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pengertiannya adalah sebuah atau perkara yang tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Nah, berarti ini pendapat pertama, mubah. Tidak sampai kepada derajat dianjurkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua adalah sunnah. Berarti mustahab, dianjurkan. Mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dari Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful Majus, afwan, khaliful Yahud, fa innahum la yusalluna fi anfini alihim wala khifafihim." Selisihi diri kalian dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak salat dengan memakai sendal dan sepatu mereka. Nah, di sini ada berarti nilai ibadah. Karena diperintahkan untuk apa? Menyelisihi kaum Yahudi. Ada nilai ibadah. Makanya pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya dianjurkan. Dan di situ perintah. Dan hukum asal perintah wajib. Minimal dianjurkan. Sama ini, perintah. Hukum asalnya perintah wajib. Minimal dianjurkan. Dalam bahasa fikih dianjurkan apa? Mustahab. Harus ingat Pak, ya, hukum-hukum itu wajib, mustahab, atau disebut dengan mandub. Ya, mandub. Wajib, mustahab, mandub itu bahasa, arti lain dari mandub itu adalah sales. Mandub. Arti lainnya. Kemudian mubah, makruh, dan haram. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan? Ayah, silakan.